ir 9 vakarā. Ir aizturēti 8 cilvēki, jo ir aizdomas, ka viņi ir pavirdzinājuši jeb piespieduši strādāt cilvēkus biedrībā Neatkarība Balta. Biedrības 3 atkarību profilakses centros vairākus gadus piespiedu kārtā nodarbināti no narkotikām un alkohola atkarīgi cilvēki. Viņiem piedāvāja saņemt atkarību profilakses programmu. Tās vietā cilvēks iesaistīs smagā un ilgstošā piespiedu darbā, lauksaimniecībā un mežu izstrādē. Strādniekiem par darbu neko nemaksāja. Lielāko daļu nopelnītās naudas organizētās grupas dalībnieki sadalīja savā starpā. Rīgas domes ārkārtas sēdē šodien nolemts izlīgt jeb salīgt mieru ar konkurences padomi tīrīgas jautājumā un samaksāt 500 000 eiro sodu. Sākotnēji paredzētais soda apmērs bija vairāk nekā 6 000 000 eiro. Valdības lēmums atsevišķās nozerēs strādājošajiem noteikt obligātu vakcināciju pret COVID-19 šķels jeb dalīs sabiedrību. Tā uzskata pedagogu arotbiedrībā. Arotbiedrībā arī norāda, ka daudzi strādājošie izvēlēsies pārtraukt darba attiecības jeb pametīs darbu. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības priekšsādātais Valdis Kēris ir satraukts tieši par valdības noteikto atbildību. No vienas puses tas varētu nomierināt tos nozeres darbiniekus, kas ir satraukti par vakcīnu drošumu. Taču no otras puses nav pateikts, kā šī atbildība izpaudīsies. Aizvadītie diennaktī Latvijā konstatēti 37 inficēšanās ar COVID-19 gadījumi. Reģistrēts arī viens ar šo slimību saistīts nāvis gadījums. Veikti nedaudz vairāk kā 6600 testi. Pozitīvi bijuši 0,6%. Saslimstības ar COVID-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs pēdējās diennakts laikā samazinājies līdz 28,6 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Latvijas slimnīcās aizvadītajā diennaktī ievietoti 8 COVID-19 pacienti, 11 no tām izrakstīti. Kopējais COVID-19 pacientu skaits slimnīcās ir samazinājies līdz 65. Pat labam 52 COVID-19 pacienti slimnīcās ārstējas ar vidēji smagu slimības gaitu, 13, kas ir par 3 vairāk nekā dienu iepriekš, ir ar smagu slimības gaitu. Tātad smagā stāvoklī esošo pacientu skaits kopš aizvakardienas ir pieaudzis līdz 20%. Lietuvā ar jauno koronavīrusu inficējušies vēl 102 cilvēki, viens saslimušais miris, Igaunijā vēl 64 COVID-19 gadījumi, mirušo no bīstamās slimības nav. Vismaz 45 cilvēki gājuši bojā plūdos Vācijā. Vairāk cilvēki joprojām skaitās bez vēsts pazuduši, tā ziņo policija. Spēcīgajās lietus gāzēs, kas piemeklējušas Rietumu Eiropu, vissmagāk cietušas Reinzemes Pfalces un Ziemeļa Reinas Vestfālenes federālās zemes. Ziņas par 4 bojā gājušajiem saņemtas arī no Beļģijas. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku tepat Latvijā. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos būs lielākoties skaidras debesis. Vietām rietumos īslaicīgs lietus, dažviet līs stipri, iespējams arī pērkonam negaiss. Lēns vējš, negaisa laikā brāzmains, gaisa temperatūra 18-23 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, priekšpusdienā galvenokārt rietumos, pēcpusdienā vietām austrumos, īslaicīgs lietus, dažviet līs stipri, iespējams pērkona negaiss krusa. Lēns vējš negaisa laikā brāzmains, gaisa temperatūra 25-30, austrumos 32-34 grādi. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums, rīt priekšpusdienā īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Lēns vējš negaisa laikā brāzmains, gaisa temperatūra naktī 22-23, rīt dienā 28-30 grādi. Laika prognoze 4. Tā ir īpaši nelabvēlīga. Dzirdējāt ziņas Viglajā valodā studijā Egars Rotenbergs.